Yapşındaki onu yapsanı da mez, onu idara kılışta yarışı 700'de yine stüdyanı alsalar, onun rahbarlığını, onu aligi deylik filmlerinin sıfatını bu yaxşı narsa albatta qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi-yu, lekin hamma gap shuni uddalashda deb o'ylayman-da. Endi ben ishonmayman, lekin bu gapga 700 ta bo'lganiga ishonmayman. Ishonmayman. Bo'lishi mumkin emas bu. Вот. O'zi haligi 700 ta kinostudiya bo'lishi uchun hech bo'lmasa 7 rejissyorlari bo'lishi kerak u kinostudiyani. Qanaqa qilib kinostudiya bo'lishi? Вот. Bu menimcha bo'lmagan gap bu.
Umuman sol sifatga aylanishiga ishonasizmi siz, Bahodir aka?
Yo'q, men bunga ishonmayman. U son ko'paygan bilan sifat yaxshilanishiga men ishonmayman. Chunki bu kino bu san'atku, bu deylik haligi nima pirashka emasku, uni qovurib chiqaruvsiz. Bitta kino uchun butun dunyoda agar kinolarni, yaxshi kinolarni hisoblab chiqsangiz, bir yilda chiqadigan filmlarni hisoblab chiqsangiz, qancha yaxshi film olinadi dunyoda, dunyo miqyosida. Mana Oskarda, Oskarga chiqqan, mana hozir yaqinda bo'ladi Oskar taqdim etilgan filmlar 15-20 tadan oshmaydi. Shuning uchun lekin boshqa tarafi ham bor, tajriba oshishi mumkin. Tajriba oshishi mumkin, lekin
mana Bollivud degan borku, mana Hindistonda kuniga 3-4 ta kino olinyaptida. Shu ma'noda shu yo'ldan ketishimiz, mana shu Bollivud yo'lidan ketishimizga sizni munosabatingiz kinoni otaxona sifatida?
Yo'q, menimcha birinchidan men ishonmayman bu 700 ta kinostudiya borligiga. Bo'lishi mumkin emas 700 ta kinostudiya.
Rasmiy xabar chiqdi endi shunaqa deb, rasmiy xabar e'lon qildi O'zbekiston axborot agentligi.
Bilmadim man, lekin o'qiganim yo'q, man bilmadim. Lekin agar haqiqatdan ham shunaqa bo'ladigan bo'lsa, ulardan nechta qaysi biri haqiqatdan ham sifatli kinostudiya va haqiqatdan ham shu arzigulik film olishiga ishonmayman.
Endi mana asosiy kinolarni mavzusi maishiy mavzular. Endi xon taxta mavzusi deb atayapmiz, xon taxta janri deb. O'sha kelin kuyov va oilaviy munosabatlar, bir qarashda siz shunga asoslamadingiz mana shu mavzuga, ya'ni kelinlar qo'zg'olonini spektaklini qo'yib xuddi shu mavzuni boshlab bermadingizmi siz?
Gap shundaki, men u paytlarda o'sha kelinlar qo'zg'olonini qo'yishni o'zi qiyin edi biza qo'yganimizda. Вот. Мен ол лекин келинлар қозғалғанында башқа бір біздер ниятымыз башқа еді. Адамдар дейлік, адамдар мана битта баланы ұддала алмайды, ікіта баланы ұддала алмайды, шу битта аял дейлік фарманды да 56-та адамны ұддалап, шу бір қатта айланы ұддалап отырған аял хақы дейді де, ол фильм. O film. Keyin mana shu oiladagi hamjihatlik haqida qanchalik bo'linib ketsa, oila shunchalik endi haligi bo'linganni bo'rilar degan gap bor. U uni deylik g'oyasi boshqa edi kelinlar qo'zg'olonini. Kelinlar qo'zg'olonini g'oyasi boshqa edi.
Hozirgi mana super kelinchaklar bilan super kelinchak, super qaynona, super kuyovlar bilan qarindoshmas-a bu sizni kelinlar qo'zg'oloningiz.
Labay.
Hozir olinayotgan mana super kelinchak, super qaynona degan filmlar bor-ku.
Hop.
O'shalar bilan bir qarindosh emasmi, deyapman-da sizni kelinlar qo'zg'oloningiz.
Yo'q. U filmlarni filmlarga, deylik, spektaklda kelinlar qo'zg'oloniga hech qanaqa aloqasi yo'q edi. Yo'q, menimcha. Uni даже hali nimasi shakli bo'yicha ham hech qanaqa aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. U deylik super kelinchak, super qaynona, bu hammasi agar siz bilsangiz, bu Ozarbayjon dramaturgiyasidan ko'chirmalar. Sizda bormi haligi bir balo qaynona degan Ozarbayjonlarning pyesasi bo'lar edi. Bu eski pyesa, u 30-chi yillar menimcha yozilgan pyesa edi. O'shani ko'chirmalari ular. Ular hammasi ko'chirma. O haligi deylik nima qilib yozilgan, o'ylab yozilgan pyesalar emas.
Endi sifat masalasiga sizni e'tiboringizni tortmoqchi edim. Mana bir paytlar siz g'ariblar degan spektaklni qo'yganingizda o'sha yerda dramaturgiya, sifat va tomoshabinlarni jalb qilish degan 3 ta narsa bir joyga yig'ilgan edi. Hozir rejissyorlar bilan gaplashsak, art house kino olsak odam kelmaydi deydi. Shuning uchun maishiy mavjuda olishga majburmiz deyishadi. Ya'ni
yo'q, bu bo'lmagan gap, kelmaydi. Gap shundaki, bilasizmi, teatrga deylik, bachkala pyesaga odam ko'p kelganidan ko'ra mana shunaqa spektakl qo'yib 10 ta odam kelgani ma'qul. Yaxshi tomoshabin ko'p bo'lmaydi. Bilasizmi, bir paytlari deylik, Прибалтика театрларида ўша совет пайти бир конференция бўлган эди. У конференцияда нимага бизни театрга одам кўп келяпти? Наҳотки бизни шунчалик оммабоб пьесалар қўяётган бўлсакки, одам келяпти. Демак, бизни пьесаларимиз шунчалик ҳалиги нима сифати тушиб кетганми, спектакльларимизки одам кўп келяпти деган конференция бўлган, биласизми? Bunda qaraganingizni g'ayri tabiiy konferensiyaga o'xshaydi, to'g'rimi?
Endi ham bitta raqam aytaman sizga, bultur 50 ta kinoga litsenziya berilibdi tomoshaga ko'rsatishga. O'zbek film O'zbekistondagi o'zbekcha kino, ya'ni o'zbek rejissyorlar 50 ta film olishibdi. O'shandan bir 5 tasini eslay olasizmi siz? Yaxshi deb ayta olasizmi? 5 ta, 6 tasini bilasizmi? 50 tadan.
3 ta, 4 ta aniq aytishim mumkin. Balki.
Masalan, qaysilari?
Qo'rqinchli filmini aytishim mumkin. O'sha filmni keyin mana bu To'ychiyev olgan filmlarni aytishim mumkin. Hozir bir to'rtta beshta o'ylab film oladigan bolalar bor manimcha. Umid qiladigan bolalar bor kinostudiyada. Bor kinostudiyada shu bolalar. Yaxshi film umuman dunyoda kamdi do'st. Yaxshi film umuman san'at asar qo'yish nihoyatda qiyin.
Endi boshqa tarafdan mana O'zbekistondagi kinorejissyorlar Markaziy Osiyoda eng kam xarajat bilan kino olishyapti. 50 ming dollarga bitta kino olinayotgan ekan. Va oxir oqibatda bu butun Markaziy Osiyoda o'zbek madaniyati, o'zbek tilini targ'ibiga ham sabab bo'layaptiki. Yaxshi taraf emasmi bu?
Bilasizmi, men mana shu hayron qolamanda, qanaqa qilib 50 ming dollarga deylik film oladi ular. Keyin men yana raqamni eshitganman, 10 ming dollarga oladi filmlar. Qanaq qilib olish mumkin 50 ming dollarga film? Bo'lmagan gaplar, bo'lmagan gaplar. Bu o'zi o'sha mana shu bilasizmi, yaxshi narsani bir oddiy bir nimani bitta daraxtni o'stirishga qancha mehnat kerak. San'at asari yaratishga 50 ming dollar, 10 ming dollarga film oldi. Bu gap emasdi endida. Bu gap emas. Demak, qatinidir qisqartirgan, kostyumini olmagan, artistlarga pul to'lamagan bo'ladi. Demak, naturaga chiqmagan bo'ladi. Bilasizmi?
Men hali bitta rassom bilan gaplashsam, Georgiy Brim degan, u tirik paytida siz bilan ishlagan. Brim aka aytuvdi, nima Buxoro tongi degan, inqilob tongi degan spektakl juda qimmatga tushgan paytda tanqid qilishuvdi bizani degan, Hamza teatrida.
Siz tanirmidi Brimni?
Ya'ni aytuvdiki, ya'ni qimmat tushdi deb tanqid qilingan ekan, ya'ni qimmat qilib yuborgan ekan so'shanda spektaklni siz.
Aha, aha. Endi u paytda deylik, spektakllarga 20 ming ajratilardi, tam spektakllarga dotatsiya bo'yicha ajratilardi. Вот, o'shanga qarab spektaklda qo'yardik. Endi u pullar bilan hozirgi pulga farq kattada.
Lekin o'sha paytda masalan, o'sha inqilob tongi spektaklida o'zini oqlaganmi xarajatlar, ya'ni qimmat bo'lgan dekoratsiya?
Gap shundaki, u spektaklda oqlagan o'zini. Oqlagan, chunki bilasizmi, teatrda tomoshabinni u paytida tomoshabinni boshqaydi. Keyin u teatrda u spektaklda Olim aka, Xo'jayev, Qudrat Xo'jayev o'zbek teatrining eng zabardast aktyorlari o'ynaganda ularni tomoshabin ko'rishga kelardi. Oqlagan u spektakllar o'zini. Bitta Moskvani gastrolini o'zida deylik, biz 5 marta ko'rsatgan bo'lsak, Maliy teatrida bu spektaklni to'liq anshuvat bilan o'tgan spektakl.
Endi o'sha spektaklni men eslayman, demak, u yerda O'zbekiston tarixidagi eng murakkab davrlar bir fojia tarzida ko'rsatilganda, ya'ni fojia, siyosat, inson taqdiri, oddiy ayolning taqdiri. bugungi kinolarda nimaga yo'q shunaqa mavzu, tarixiy mavzular yo'q.
Endi baribir bu mavzularni hozir birdaniga deylik, qolib chiqish uchun vaqt kerak. Vaqt kerak, vaqt. Agar vaqt o'tmasa, hozir yozuvchilar ham mana birdan haligi nima bo'ldi, hali ozodlikka chiqib nima haqda yozsang mana bemalol yozishing mumkin, qanaqa spektakl qo'ysang bemalol qo'yishing mumkin degandan keyin bularni o'ylab deylik, o'sha inqilobdagi ham Sovet Ittifoqini nechinchi yilda qo'yildi? 70-ga kirganda qo'yildi u spektakl Fayzulla Xo'jayev haqida. Vaqt kerak, vaqt kerak. Keyin katta narsani ko'rish uchun uzoqdan qarash kerak deydi. Большое видится на расстоянии, деди. Vaqt kerak. Birdan uni yozib bo'lmaydi, do'st. Ishoning menga.